të ndëruar dëgjues mirë mbrëma, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në kuvendin e Kosovës sot është miratuar legjislacioni për krijimin e gjykatës speciale për krimet të luftës. Gjatë debatit, kryeministri Isa Mustafa tha:
Qeveria është e vetëdijshme se ka mendime të ndryshme për këto amandamente dhe për vetë themelimin e dhomave të specializuara, por po ashtu qeveria vlerëson se zbardhja e vërtetës dhe drejtësisë për disa dyshimet pretenduara gjatë luftës dhe për një periudhë pas luftës është një sfidë me cilën duhet ballafaqohemi si vend.
Por deputetja e lëvizjes së vetëvendosje, Albolena Haxhiu, është shprehur:
Po me që qeveria e Republikës së Kosovës e ka riproceduar amandamentin e njëjtë, pra është obligim kushtetues i kryetarit të kuvendit që çfarëdo amandamenti kushtetues të propozuar ta dërgojë në gjykatën kushtetuese për vlerësim.
Ekspertët e çështjeve ekonomike, duke ju referuar të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës për tregtinë e jashtme, ku flitet për një deficit të lartë tregtar, theksojnë se Kosova po vazhdon të kalojë në një situatë jo të mirë ekonomike.
Autoritetet në Kosovë thonë se pritjet për mërgjimtare të janë më të gjata në hyrje nga Serbia në Kosovë, për shkak të punës së ngadalshme të autoriteteve doganore serbe. Gjatë këtij programi, sot e hënë në 3 gusht 2015, po ashtu mund të dëgjoni: Duket se një lëndim i trurit e shpëtoi Rusin nga Napoleoni. Një studim i shkencëtarëve amerikan thotë se sikur Kutuzovi të mos kishte qenë i plagosur, ai ndoshta do ta kishte sfiduar Napoleonin dhe do të pësonte disfat. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, është duke synuar të risigurojë aleatet në lindje të mesme se marrëveshja bërthamore me Iranin do ta bëjë rajonin më të sigurt. Autoritetet në Nigeri thonë se ushtria i ka liruar 178 persona, të cilët kanë qenë duke u mbajtur penge nga terroristët e organizatës islamike Boko Haram. Policia në Kalifornin Veriore tha se e ka gjetur sportistin e Shqipërisë, i cili ishte zhdukur pas pjesëmarrjes në lojrat speciale olimpike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës sot e ka miratuar legjislacionin me të cilin hapet rruga për krijimin e gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë. Për këtë mas kanë votuar 82 deputet, 5 ishin kundër, ndërsa një deputet ka abstenuar. Në përpjekjen e parë para gati një muaji, kuvendi pa dështuar që ta miratoj këtë legjislacion. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë lobuar fuqishëm për krijimin e kësaj gjykate. Për legjislacionin e ri ishin deputetet e partive në qeveri, ndërsa deputetet e partive opozitare e kanë kundërshtuar fuqishëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Me 82 vota për, 5 kundër dhe një abstenim, Kuvendi i Kosovës ka miratuar të hënë ndryshimet kushtetuese me të cilat hapet rrugë ligjore për ngritjen e gjykatës së posaçme për krime lufte. E gjithë seanca u përshkrua me një debat të ashpër dhe akuzat të ndërsjella si tradhtare patriot, ndërmjet atyre që mbanin qëndrim në favor të miratimit dhe atyre që ishin kundër. Kjo ishte hera dytë që Kuvendi i nxorri për miratim këto ndryshime pas dështimit për të bërë një gjë të tillë në seancën 26 qershorit në mungesë të 5 votave. Forcat politike në opozitë kanë kundërshtuar edhe kësaj radhe atë që ata e quajtën karakter selektiv të gjykatës. Por miratimin e ndryshimeve e mundsoi ndryshimi i qëndrimit të 5 deputetëve nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, të udhëhequr nga zëvendëskryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa derisa ka arsyetuar rikthimin për votim të amandamenteve, ka thënë se Kosova duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet e nënshkruara me faktorin ndërkombëtar. Ai tha se Kosova dhe institucionet e saj duhet të tregohen se janë të përgjegjshme të përmbushin obligimet që kanë marrë.
Qeveria është e vetëdijshme se ka mendime të ndryshme për këto amandamente dhe për vetë themelimin e dhomave të specializuara, por po ashtu qeveria vlerëson se zbardhja e vërtetës dhe drejtësisë për disa dyshimet pretenduara gjatë luftës dhe për një periudhë pas luftës është një sfidë me cilën duhet ballafaqohemi si vend i cili ka përçafuar vlerat e demokracisë evropiane.
Zëvendëskryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova ka nevojë për partneritet ndërkombëtar dhe se formimi i kësaj gjykate është më së i nevojshëm.
Gjysmën e dytë vitit 2015 mund ta shëndrojmë në vit evropian e Kosovës, edhe me nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim, edhe për rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave, edhe për antarësim në UNESCO, edhe në Interpol, e gjithashtu edhe për aplikim të sukses shumë në Këshillin e Evropës.
Partitë politike në opozitë në seancën e SN-s para se të hidhnin në votim ndryshimet kushtetuese, debatuan për bazën ligjore që ka ose jo kuvendi për të riproceduar edhe një herë të njëjtat ndryshime kushtetuese. Deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhë televizijës Vetëvendosje Albin Kurti, derisa ka kritikuar qeverin për riprocedimin e amendamenteve kushtetuese për fërmimin e dhomave të veçanta për gjykatën e posaçme, ka kritikuar edhe deputetët për ndryshimin e qëndrimit të tyre.
Me gjithë këtë trysni vendëse ndërkombëtare, ajo çfarë po shohim edhe në këtë sallë plenare të kuvendit, është që kuvendi më shumë është bërë vendi në të cilin ndrohet mendimi se sa që shprehet ai.
Kurse deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, njëherësh kryetari i kësaj partie, gjatë debatit për ndryshimet kushtetuese, ka ftuar deputetët të votojnë kundër kësaj gjykate. Ai ka propozuar se një gjykatë si kjo duhet ta formojnë vetë institucionet e Kosovës. Kurse deputeti nga radhët e partisë politike Nisma për Kosovën Fatmir Limaj theksoi se në asnjë mënyrë nuk duhet votuar gjykata e posaçme. Sipas tij votimi për i kësaj gjykate do t'i kushtojë shumë Kosovës.
Në asnjë mënyrë ky parlament nuk guxon dhe nuk duhet të refuzojë ndjekjen e krimeve të luftës nga do që e më bërë. Po, zgudzo këj parlament me qudorë e me thonë po gjykime selektive, po një liqë që është liqë dënus, inkriminus e inkuzicionit, pas një standart dërkomtar, po ndryshime kushtetuese me këthyja petë vendin shantajim, që ta ne i përkërkëm mëse bani. Mëse ndërëni mendimin jo që e keni pas qëndrime.
Votimin e SN-s të vështire kanë cilësuar edhe partit politike në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, përfaqësuese të cilave kanë thënë se ngritja e gjykatës së posaçme për krime lufte është një detyrim ndërkombëtar të cilin Kosova duhet ta përmbush. Ngritja e gjykatës së posaçme për krime lufte u mundësua me votat e 2/3 të gjithë deputetëve të kuvendit prej 120 vendesh, si dhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e minoriteteve. Tri subjektet politike në opozitë kishin edhe një mocion procedural me të cilin kërkonin vendosje në rend të ditës të një rezolute për krimet serbe në Kosovë, mocion ky i cili nuk arriti të marrë votat e mjaftueshme. Ndryshe gjykata speciale për krime lufte apo siç do të emërohet me ligj si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish pjesëtarëve të UÇK-së të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë luftës së fundit. Autoritetet më të larta ndërkombëtare i kanë bërë thirrje kuvendit që gjykata të votohet për të shmangur mundësinë që ajo të themelohet nga organizata e Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përmes importit të mallrave, miliona euro të Kosovës po dalin jashtë, dhe kjo nuk është një gjë e mirë për ekonominë e Kosovës, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Për ta penguar këtë rrjedhje të parave, duhet të merren masa për përmirësimin e politikave ekonomike të Kosovës, thonë ata. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike, duke ju referuar të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës për tregtinë e jashtme, ku flitet për një deficit të lartë tregtar, theksojnë se Kosova po vazhdon të kalojë në një situatë jo të mirë ekonomike. Eksporti i mallrave në muajin qershor 2015 kishte vlerën 30.4 milion euro, ndërsa importi 238 milion euro. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se përmes importit të mallrave, parat e Kosovës po dalin jashtë vendit. Nisur nga kjo, ai thekson se Kosova duhet të merë masa në përmirësimin e politikave ekonomike për bizneset prodhuese.
Shumicën e rasteve vepruhet me politikën monetare, me politikën e taksave, me politikën e dovanave dhe me politikën kreditore. Këtu janë ato mekanizmat që i ka në të shteti me qëllim të rregulloj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se faktikisht duhet të merren masa të tilla që të stimulojnë të gjitha bizneset të cilat rritin eksportin, qoftë duke ju bërë lehtësime të ndryshme politikën e taksave.
Ramosaj konsideron se mos zhvillimi i bizneseve prodhuese është fatkeqësi për Kosovën, që si shtet importon gati të gjitha produktet.
Sidoqoftë, unë mendoj se çdo që përpjekjet mund të jenë shumë intenzive të Shqipërisë në këtë drejtim. Nuk mendoj se mundet me pas efekte në afat të shkurtër, por në afat të gjatë duhet të mendoj sepse zdi si mund të përballon Kosova një deficit të tillë trajtor. Çka tregon këtë deficit? Ne përkthyer në gjuhën më praktike. Tregon se në fakt fare të Kosovës krejt dalin jashtë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e bizneseve vazhdimisht kanë potencuar se pa krijimin e kapaciteteve prodhuese nuk mund të arrihet zëvendësimi i produkteve të importuara me ato vendore. Burim Piraj nga industria e mishit Meka në një prononcim dhënë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se autoritetet e Kosovës duhet të treguan më të vëmendshme karshi kësaj çështje.
Pikrisht çelësi është në dorën e qeverisë së Kosovës. Ajo mund të bëj ato që ne po kërkojmë vazhdimisht me ndryshimin e politikave fiskale, me ndryshimin e çastjes, sigurisht që do të shtohet konsumi i produkteve vendore dhe normal. Me shtimin e konsumit të produkteve vendore shtohet edhe mirëqenia edhe punësimi.
Serbia, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë, pasuar nga Gjermania, pastaj Turqia, Kina, Italia, Shqipëria dhe Macedonia. Përqindjen më të madhe të mallrave të importuara e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë pothuajse për çdo vit, në periudhën kur qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës vijnë për pushime, krijohen kolona dhe pritje të gjata në vend kalimet të Kosovë-Serbi. Autoritetet thonë se ka kolona, por jo shumë të gjata. Sipas tyre, pritjet për mërgjimtarët janë më të gjata në hyrje nga Serbia në Kosovë, për shkak të punës ngadalshme të autoriteteve doganore serbe. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Edhe gjatë këti viti vështirësot komunikacioni rrugor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për mërgjimtarët që jetojnë në vende të ndryshme të botës dhe vinë për pushime në vendlindje, ku pritjet për të kaluar kufirin zgjasin në rreth një orë, njoftojnë organet e rendit. Zakonisht në dy pikat kufitare, Merdar dhe Dheu i Bardh, hyrjet dhe daljet nga Republika Kosovës për në Serbi, pritjet dhe kolonat janë më të gjata, thonë edhe zyrtar doganor. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, megjithatë tregon se autoritetet e doganore kanë lehtësuar procedurat për qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës që vinë për pushime në Kosovë, por pritjet më të gjata janë në hyrjen nga Serbia në Kosovë për shkak të autoriteteve serbe.
Mund gjithmonë kemi ankesa për qytetarët, por sidoqoftë fluksi i madh i qytetarëve edhe kontrollet edhe nga pala serbe, të cilat shpesh edhe vonohen, ndodh që të ketë edhe çdo pritje. Gana jon, sa i përket doganës, edhe doganat tenton të lidhen me bashkëtetar, kemi procedura shumë më të shpejta dhe shumë më të tëra që mundsojnë një qarkullim sa më tej se besojmë se e kuptojmë edhe lodhjen e tyre që kanë bërë me mijë kilometra udhtim.
Në pikat kufitare Kosovë-Serbi janë të pranishëm edhe zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Lurik Pustina, udhëheqës i divizionit për komunikim në këtë ministri, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka treguar se kolonat nuk janë shumë të gjata, por dhe pritjet eventuale bën nga puna ngadalshme dhe neglizhenca autoriteteve serbe.
Sa i përket kufinit Serbi-Kosovë, i kemi zyrtarë tanë gjitha pikat kufitare dhe ajo që përna tregojnë është nuk ka ndonjë pritje shumë gjatë, për dhe ato pritje që përshkaktohen nga pala serbe, ekskluzivisht.
Edhe organet e rendit në një komunikat për media kanë njoftuar se në disa pikë kalime kufitare që lidhen Republikën e Kosovës me Serbinë, gjatë vikendit janë krijuar përsëri kolona me pritje prej kozgjatjeve të ndryshme. Në komunikat, thuhet se në gjithë pikalimet, sidomos në Merdar dhe tek edhe i Bardh, për hyrje në Kosovë kolonat dhe pritjet janë më të gjata se sa daljet për në Serbi. Për t'u shmangur pritjeve të gjata mërgimtarët dhe kalim të shpejt kontrollit kufitar, autoritetet e rendit në Kosovë po punojnë me numër të shtuar të personelit policor në pikat kufitare. Megjithatë, policia Kosovës ka udhëzuar të gjitha ata shtetas që duan të udhtojnë në drejtim të Serbisë për të shkuar në Evropën perëndimore, që të shfrytëzojnë vendkalimin kufitar në Mutivod në drejtim të Medvegjes dhe Muqibab pasi atje nuk ka kolona dhe pritje të gjata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shkupë të Maqedonisë ka shumë pika atraktive për turistët e jashtëm. Në këtë kuadër duket se prinë qarshia e njohur e Shkupit. Disa zejtarë të anketuar thonë se megjithatë çaji dhe kafeja turke janë gjithmonë gjëra të kërkuara, ndërsa çmimet e lira bëjnë që kjo qarshi të jetë vendi dashur për takime. Por zejtarët ankohen se interesimi për prodhimet e tyre është gjithnjë e më i vogël. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Qarshia e Shkupit mbetet pika më atraktive për turistët e huaj, megjithse zejtarët e këtushëm thonë se interesimi për prodhimet vendase të punuara me dorë gjithnjë është më i vogël. Fisnik Hasani, cili ka një dyqan të çantave, thotë se mbjeton nga interesimi i turistëve për të blerë diçka që është e punuar me dorë.
Ma shumë janë turistët e interesuar. Ato dojnë diçka pi si në pi vinit ton këtu shim, edhin, se gjdo shka mali, shka ven hazër, gjdo ven ka njajit ma. Këto dojnë diçka më interesan, diçka shka ti me të kujtim, se është piktuit.
Ndërkash Gjemail Qelebiu, Roba Qepas, na të regon se kryesisht merët me riparimin e robave, sepse, si shtot a i, vështirë se dikush vendos të qek një palë robe e ngas nga ustau, në këtë kohë, kur tregu është i vërshuar nga prodhimet me çmim shumë të ullë që vinë nga lindja.
Se ma te për këtë interesun për kurizime. Unë e komorë për Evropës para një vjetë e gjinë, se kumë qilë këtë lokat. Në Evropë ke për një katesha, ati që në ki postatot në konfekcion, shkon të mi, shtu edhe e kep me mos. A që kushtën për 1.000-2.500 evra një katesha me kep. Kurse këtu, 50 evra edhe thojnë, maliri ki hazër.
Unë që është shidë, më thanë, për para ka pas shumë punë. Se ta është s'ka punë?
Se poplë s'kanë pare. Politika i ka fajet. Në kanë poplë pa ato fajet. Këtë politika, me 200 evra rrugë, ato me arë të rëmba qepsi, ato me pagujt rrimën, ato me pagujt ujna, me arë të une, ato kush me shku mas pare.
Rruga e artarve është e frekuentuar, por si shtonë artarët, më shumë për të shikuar se sa për të blerë. Erdin Gjdalipi thot se ka patur shpresë se vlugu i sezonit rdasmeve do të ndikoj pozitivisht në shqitjen, por si që në rëfen, kriza ekonomike ka bërë që shumica e qytetarve të hyjnë në gjyqanin e ti dhe vetëm të pyesin për oferta dhe çmimet, por vështirë se vendosin për të blerë diçka nga ari ose argjendi.
Valoj, kena ama kriza, unë në kalesh kriza, i nga të netë, ma shumë për nena se të përnë. Për vjetë, e do të më do të shupë. Krize e vën vetë, shumica së përnë, pa punë, pa qaja.
Sezoni dasmave s'ka ndiku?
Dasmave njerëzit s'ka kanë patë, për i presë në të për jashkë, për i të shkëmë. Ka pak për përnë, ama nuk është ajo shalpa. Për vjetë, e do të më do të shupë.
Kërësi që farë kërkaj njerëzit?
Kërkaj në dishka manje, pa qaja.
Ndalemi tek dyqani antikviteteve, i cili duket se është mjaft i frekuentuar. Me duka Jolli na rrëfen se më parë ky dyqan ka qenë zdrukthar dhe tani e ka hapur si dyqan me antikvitete. Duke qeshur na thot se të paktën gjërave të vjetra asnjëherë nuk u del moda.
S'ka pas nevojë me shkollën në Gjermani, pse ka pas Gjermani, Amerikë ka pas. Po kuptonë, qonë të tamë ka pas 30 vite ka pas. Për para kemi bërë bon shpiti shka në një dugonjë, se kur gjo së mba që vesh?
Po pëse më bëllë dyqani?
Urda?
Pëse më shela dyqani?
Se prodhim s'ko, po erë prodhimi për Turqie, prodhimi Kine. Atere prodhimi tonë e shishmi. Ne në kosh 7 vetë reorë për para, marqina së të dorë që ke bënu, gjusë një Jugoslavijës, këtë Kosovë ishin që këpë, mash. Ka një vjetë kanë prit në rranë, a gupta ne, në rranë kanë prit për punë. Ajo koka dekë.
Për dallim nga zejtarët, Adnani që menaxhon një çajtore në qarshinë e Shkupit, thotë se çaji dhe kafeja gjithmonë janë të kërkuara këtu, sepse fresku dhe çmimet e lira e bëjnë që qarshia të jetë pikë takimi më i dëshirueshëm.
Qarshia i ka ato, se të në gjanët më të mira, në qarshinë e vjetër të cili lufton që këtu në takimi kafe, se qarshia e vjetër. E në freskët është, edhe vendi përshtaqëm, muzika e ullët, qetësia, unë është të pusë shtrungin, që jo qërshia i ka, pamjën e mire ka.
Për derisa qërshia e vjetër mbetet pika më atraktive e Shkupit, afaristët mbeten me shpresë se dikasteri e ekonomis do të realizoj kërkesën e tyre që kjo pjesë të bëhet brendi Macedonis. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Shumë rusë konsiderojnë se ish komandant jushtarak në periudhën e perandorisë ruse, Mihail Kutuzov, ishte hero kombëtar dhe shpëtimtar i vendit për zmbrapjen briljante të invadimit të Napoleonit në vitin 1812. Por e gjithë kjo ka mundur të përfundoj krejtësisht ndryshe, nëse nuk do të kishte ekzistuar një mjek francez. Një studim i shkencëtarëve amerikan thotë se sikur Kutuzovi të mos kishte qenë i plagosur, ai ndoshta do ta kishte sfiduar Napoleonin dhe do të pësonte disfat. Pra, duket se një lëndim i trurit e shpëtoi Rusin nga Napoleoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Kërkimet e reja indikojnë se momenti madhor në historinë e Evropës mund të jetë varur nga një kirurg francez dhe trajtimi original i një pacienti rus. Shumë rusë konsiderojnë se ish komandant jushtarak në periudhën e perandorisë ruse, Mihail Kutuzov, ishte hero kombëtar dhe shpëtimtar i vendit për zmbrapjen në brilante të invadimit të Napoleonit në vitin 1812. Por e gjithë kjo ka mundur të përfundoj krejtësisht ndryshe, nëse nuk do të kishte ekzistuar një mjek francez. Kështu së paku kanë konkluduar kërkuesit në Institutin Neurologjik Barrow në Phoenix të Arizonës në Shtetet e Bashkuara. Pas më tepër se dy vitesh të kërkimeve, shkencëtarët amerikan i kanë dhënë merita kirurgut francez Jean Massot për ndryshimin e kursit të historisë. Kërkuesit amerikan kanë gjetur se mjeku Massot, disa vite para invadimit të Napoleonit, kishte përdorë teknika eksperimentale që e kishin sfiduar neurokirurgjinë moderne për të ndihmuar Kutuzovit që të mbijetoj nga plagët e shkaktuara me dy plumba që kanë mundur të jenë vdekje prurës. Në studimin e tyre të publikuar në revistën e neurokirurgjisë në Shtetet e Bashkuara, shkencëtarët po ashtu thanë se plagët paraqesin gjurmë për strategjinë që Kutuzov e ka përdorë për ta mundur Napoleonin, që ishte perandor francez. Sipas shefit të ekipit të kërkuesve, Dr. Mark C. Preul, është një tregim se si mjekësia e ka ndryshuar kursin e civilizimit. Komandanti rusë Mihail Kutuzov i mbijetoi plagët në kokë nga plumbat, derisa kishte luftuar kundër turqëve në vitet e 1774 dhe 1788, para se të merrte pjesë në zmbrapsjen e ushtrisë Napoleonit, që dukej se ishte e pamposhtur. Ne dëshiruam të gjejmë se çka ka ndodhur realisht edhe në mënyrë themelore ta identifikojmë këtë kirurg, që e kishte shpëtuar Mihail Kutuzovin. Tha shkencëtari Preul dhe ka shpjeguar se faktet e Massotit ishin disi të varrosura. Ai ishte pararoje teknikës kirurgjike. Ai përdorte teknika moderne të jashtëzakonshme që ne i përdorim edhe sot. Studimi ka gjetur dëshmi se plaga nga plumbi i parë, që ka ndodhur në Krime, e kishte shkatëruar pjesën ballore. Plumbi i dytë, që e kishte goditur gjatë një betaje tjetër, kishte kaluar në përfytyrën e tij dhe bazën kafkore. Pas e trajtimit të plagëve, kirurgu Massot ka shkruar se duhet të besohet se fati i ka caktuar Kutuzovit diçka të madhe, pasi ai ishte ende i gjallë pas dy plagëve, që sipas të gjitha rregullave të shkencës mjekësore ishin dënim me vdekje. Shkencëtarët amerikan thonë se lëndimi i parë mund ta shpjegojë sjelljen e çuditshme të Kutuzovit pas plagës, dhe me gjasë të mëdha e ka dëmtuar aftësinë e gjeneralit rus për të marrë vendime. Duket paradoksale, por kjo ishte ajo që e kishte shpëtuar atë periudhë, pasi Kutuzovi hezitues e kishte shtyrë konfrontimin me forcat e Napoleonit në vjeshtë të vitit e 1812, duke u tërhequr në mënyrë të sigurt me armatën e vet në pjesën lindore të Moskës, pas betejës në Borodino, 125 km në perëndim të qytetit. Ushtria perandorake franceze e mori Moskën dhe u tërhoqë pas ndezjes së qytetit. Mungesa e furnizimeve dhe ushqimit ndikoi që Grande Arme, ushtria madhe, nuk ka mundur të rezistojë durimit të hershëm brutal në Rusi dhe kundër sulmeve nga forcat ruse. Napoleoni e braktisi ushtrinë në 10 orë dhe u kthye në Paris me disfat. Gjeneralet e tjerë mendonin se Kutuzovi ishte i krisur dhe ndoshta ai ishte i tillë, thotë shkencëtari Preul, dhe ka shtuar se operacioni trurit e shpëtoi jetën e Kutuzovit, por truri dhe syri i tij ishin shumë të lënduar. Më tutja i thekson se duket ironike, por vendimi për shërim në këtë situatë i mundësoj ati që ta bëj atë që doli se ishte zgjidhja më e mirë. Shkencëtari amerikan Dr. Mark C. Preul konkludoi se nëse ai nuk do të ishte plagosur, ai ndoshta do ta sfidonte Napoleonin dhe do të pësonte disfat.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ambasadori amerikan në Beograd Michael D. Kirby kanë biseduar sot për raportet e Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe për ruajtjen e stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor. Para vizitës së Zotit Vučić në Washington në muajin shtator, me ftesë të zëvendës presidentit amerikan Joe Biden, gjatë bisedimeve është konstatuar se ekzistojnë mundësi të mëdha për bashkëpunim ekonomik dhe se vizita e mëparshme e Zotit Vučić në Shtetet e Bashkuara kishte ndikuar në rritjen e interesimit të kompanive amerikane për investime në tregun e Serbisë, ka kumtuar qeveria e Serbisë. Më tutje theksohet se disa kompani amerikane janë të interesuara për privatizimin e kompanisë telefonike Telekom në Serbi. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry është duke synuar të risigurojë aleatet në lindjen e mesme se marrëveshja bërthamore me Iranin do të bëjë rajonin më të sigurt. Absolutisht nuk mund të ketë asnjë mëdyshje se nëse marrëveshja zbatohet në tërsi, do të bëjë Egjiptin dhe shtetet e tjera të këtij rajoni më të sigurta, u ka thënë Kerry mbrëmë vonë gazetarëve në Kairo gjatë ndalesës së parë në kuadër të turneut të tij në lindjen e mesme. Fuqit botërore dhe Irani arritën marrëveshje në Vjenë për kufizimin e programit atomik të Iranit në këmbim të zbutjes së sankcioneve ndërkombëtare ekonomike kundër Teheranit. Zoti Kerry më vonë arriti në Doha të Katarit, ku do të takohet me homologët e tij nga 6 shtete anëtare të Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit për të diskutuar për ndikim që do të ketë marrëveshja. Ushtria Ukrainase thot se 4 pjestarë të saj janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur në përleshjet me separatistët e mbështetur nga Rusia gjatë ditës së djeshme në pjesën lindore të Ukrainës. Këto viktima po ndodhin në kohën ku zyrtarët Ukrainas dhe përfaqësuesit e separatistëve prorus i kanë filluar bisedimet e reja në Minsk të Bielorusisë së bashku me negociatorët nga Rusia dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Këto bisedime kanë për qëllim përmirësimin e kushteve të armpushimit të ndjeshëm të arritur në muajin shkurt. Më tepër se 6500 njerëz janë vrarë në pjesën lindore të Ukrainës, prej se kanë filluar luftimet në prill të vitit të 2014. Ishë kryeministri i Ukrainës Mikola Azarov ka njoftuar për themelimin e asaj që ai e quan Komiteti për Shpëtimin e Ukrainës. Zoti Azarov u ka thënë sot gazetarve në Moskë se qëllimi i themelimit të këtij komiteti është të rikthehet rregulli në shtëpitë tona. Ai shtoi se nuk mund t'i tregoj emrat e të gjithë anëtarëve të grupit të ri, për shkak se shumica prej tyre janë në Ukrainë dhe është rrezikshme që emrat e tyre të bëhen publike. Azarov i kishte quajtur grusht të shtetë të protestat pro-evropiane të organizuara vitin e kaluar, të cilat të quan në rrëzimin e ish-presidentit Viktor Janukovic. Azarov ishte kryeministër në kohën kur Janukovic ishte president. Së bashku me Janukovicin dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë, Azarov është shpërngulur në Rusi. Ai dhe Janukovic po kërkohen nga autoritetet në Ukrainë për krime që lidhen me keqpërdorim të qeverisjes. Gjithashtu, ndaj tij është lëshuar një flet arrest ndërkombëtar nga Interpoli. Autoritetet në Nigeri thonë se ushtria i ka liruar 178 persona, të cilët kanë qenë duke u mbajtur pengën nga terroristët organizatës islamike Boko Haram. Në deklaratën thuhet se ushtria i ka liruar pengjet përfshirë 101 fëmijë, 67 gra dhe 10 burra. Gjithashtu, gjatë këtij operacioni ushtarak është zënë një komandant i lartë i Boko Haramit. Sipas ushtrisë së Nigerisë, operacioni është zhvilluar në shtetin Borno. Po ashtu janë shkatruar disa kampe të militantëve. Boko Haram ka filluar kryengritjen në verilindje të Nigerisë para 6 vitesh. Ky grup po kërkon që të themelojë një shtet islamik sipas ligjit të Shariatit. Policia në Kalifornin Veriore tha se e ka gjetur sportistin e Shqipërisë, i cili ishte zhdukur pas pjesëmarrjes në lojrat speciale olimpike. Sportisti Andy Gusmari, 44 vjeçar, që së fundit ishte parë në kompleksin e Universitetit të Kalifornisë Jugore në Los Angeles, ku ishin mbajtur garat, është paraqitur sot në stacionin e policisë në Hayward, një qytet afër San Franciscos. Hayward është 500 kilometra larg Los Angelesit. Policia tha se Gusmari nuk flet anglisht dhe nuk e ka të qartë se si ka arritur në Hayward. Olimpiada speciale është hapur më 25 korrik dhe ka përfunduar dje. Afro 6500 sportistë me aftësi të kufizuara nga gjithë bota kanë marrë pjesë në gara në 25 degë sportive. Dham blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.